Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 24 dan nomor 25 garis miring PUU 17 Romawi 2019 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon 24, siapa yang hadir? Saya persilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Pemohon 24, hadir pemohon prinsipal Bapak Sunarto, sebelah kiri saya Yang Mulia, dan juga kuasa hukumnya, saya sendiri Ferry Junedi, ada Muhammad Salman Darwis, dan juga Selamat Santoso. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Ferry. Perkara 25, siapa yang hadir?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kami dari perkara nomor 25, hadir di sini Yang Mulia, prinsipal kami Bapak Ishadi SK, mewakili Trans TV yang juga ketum ATVSI, kemudian Ibu Santi dari Metro TV, kuasa hukum saya Andi Syafrani dan Wiwin Winata Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sidang panel yang kedua ini adalah sidang yang agendanya yang pertama menerima perbaikan permohonan Anda secara lisan karena perbaikan secara tertulis sudah kami terima. Kemudian yang kedua pengesahan bukti yang saudara ajukan. Baik, agenda pertama saya persilahkan saudara pemohon 24 dan 25 menyampaikan highlight perbaikannya saja. Apa yang sudah diperbaiki bisa disampaikan dalam persidangan terbuka ini. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Terhadap seluruh masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia, kami mencatat beberapa hal, baik yang menyangkut soal legal standing maupun beberapa hal terkait dengan pokok permohonan dan juga petitum Yang Mulia. Itu satu hal. Yang kedua, kami juga menguatkan beberapa bukti sebagai bukti tambahan. Yang pertama ada naskah akademik pembahasan Undang-Undang Pemilu. Yang kedua ada data terkait dengan kecenderungan temuan hoax dari Kominfo yang setiap tahunnya semakin setiap bulannya semakin meningkat menjelang hari pemungutan suara. Dan yang ketiga ada satu buku yang ditulis oleh Ketua Pansus RU Pemilu yang nanti itu akan menunjukkan bagaimana pembahasan tentang Undang-Undang Pemilu. Jadi nanti akan di-compare antara naskah akademik dan juga proses pembahasan dan juga lampiran-lampirannya apakah memang ada pembahasan menyangkut soal isu ini atau tidak begitu Yang Mulia. Perbaikan yang pertama terkait dengan legal standing itu ada di halaman 3 Yang Mulia di poin 7. Ini hanya menguatkan saja apa yang kemudian diberikan masukan dan tidak banyak perubahan tapi memastikan bahwa pemohon yang diwakili oleh Ketua AROPI Bapak Sunarto memang diberikan kuasa untuk diberikan kewenangan untuk mengajukan dan juga mewakili di dalam proses persidangan ini. Perbaikan yang lain menyangkut terkait dengan pokok permohonan. Yang pertama di halaman 9 mulai dari poin 22 dan juga ada di poin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 sampai 34. Ini menyangkut penguatan bagaimana posisi dan kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kami mengambil tafsir, mengambil teori yang ditulis oleh Kasiwer bahwa perubahan-perubahan konstitusi itu salah satunya adalah melalui tafsir konstitusi dan kami mengambil sikap bahwa putusan MK merupakan tafsir terhadap konstitusi dan mestinya memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dibanding undang-undang karena merupakan tafsir resmi terhadap sebuah undang-undang dasar. Nah, oleh karena itu, seperti argumentasi kami yang sejak awal, mestinya begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka memang tidak perlu ada perubahan terhadap undang-undang dan harus dijalankan serta-merta pada saat itu juga. Begitu juga ketika misalnya ada perubahan undang-undang, mestinya perubahan-perubahan itu harus didasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Di poin 27 di halaman 10, ini menguatkan terkait dengan bagaimana pembahasan Undang-Undang Pemilu. Kami melampirkan naskah akademik. Jadi kalau dilihat dari naskah akademik yang ada dan juga proses pembahasan yang ada, sebenarnya memang tidak ada pembahasan yang spesifik terkait dengan partisipasi masyarakat, khususnya menyangkut tentang survei dan juga hitung cepat. Hanya saja memang hanya ada dari 300-an halaman naskah akademik yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri, hanya ada satu halaman yang membahas tentang soal survei, itu khususnya di huruf Q, halaman 324, kalau di poin kami ada di poin 31, di permohonan halaman 11, Yang Mulia. Di situ disebutkan bahwa hanya menyebutkan soal pengaturan survei dan quick count. Jadi pengaturan yang lama diakomodir kembali, tapi tidak ada pembahasan bagaimana argumentasi, bagaimana perdebatan kenapa harus dikembalikan, bahkan perdebatan teoritik menyangkut soal teori-teori konstitusi dan lain sebagainya, tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Di naskah akademik itu pula sebenarnya tidak ada pembahasan menyangkut soal isu-isu terkait dengan quick count dan survei pada masa tenang. Hanya kalau kita membaca naskah akademik itu, naskah akademik ini lebih concern pada isu-isu krusial terkait dengan RUU pemilu, khususnya menyangkut soal sistem pemilu, proporsional terbuka atau tertutup, menyangkut soal parliamentary threshold, menyangkut soal presidential threshold, menyangkut soal alokasi kursi dan isu-isu krusial di dalam kepemiluan. Sedangkan soal permohonan akuo, survei dan juga quick count, tidak ada perdebatan tentang itu. Bahkan dalam satu poin, naskah akademik ini juga tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 9 2009, putusan 24 2014, dalam melakukan analisa dan evaluasi yuridis serta perundang-undangan terhadap naskah akademik ini. Bahkan hanya saja analisa dan evaluasi yuridis hanya dilakukan terhadap undang-undang terkait dengan partai politik, MD3, Pilkada, Pemda, MK, PTUN, Kepolisian, TNI, Undang-Undang Sipil, Aparatur Sipil Negara, KUHP, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sedangkan putusan MK tidak tercantum di dalam pembahasan di naskah akademik. Yang menurut kami hal itu juga terkonfirmasi di dalam bukti yang kami sajikan, yakni buku dan juga di situ perekaman terhadap proses pembahasan Undang-Undang Pemilu yang disampaikan oleh Muhammad Lukman Edy dengan judul Konsolidasi Demokrasi Indonesia, Original Intent Undang-Undang Pemilu, yang merupakan beliau merupakan Ketua Pansus RU Pemilu. Di dalam buku ini juga tidak membahas mengenai survei dan quick count. Oleh karena itu, menurut kami memang tidak ada legal reasoning terkait dengan kenapa kemudian ini dihidupkan kembali. Oleh karena itu, menurut kami, berdasarkan bukti-bukti ada, Yang Mulia, sepertinya sudah cukup alasan yang jelas bahwa memang ini luput dari pembahasan gitu. Oleh karena itu, pandangan kami sebenarnya dari bukti yang disampaikan sudah cukup jelas alasan kenapa kemudian ini dihidupkan kembali, karena luput dari pembahasan. Oleh karena itu, semestinya pandangan pemerintah dan DPR sudah tidak diperlukan lagi begitu. Perbaikan yang lain kami ada di halaman 14, khususnya di poin 40, 41, 42, 43 dan 44. Ini terkait dengan pasal 28F. kami menjelaskan bahwa konteks hari ini kehadiran lembaga survei dan hitung cepat itu dibutuhkan di dalam proses pemilihan umum untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Kenapa demikian? Karena jika melihat tren itu data terkait dengan tren temuan hoax oleh Kominfo, itu ada di halaman 15. Ada kecenderungan menjelang hari pemungutan suara, trennya semakin meningkat atau semakin menguat penyebaran berita hoax, berita sara dalam proses pemungutan suara. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa hari ini ruang publik mestinya memang diisi oleh informasi yang valid, informasi yang memang dihasilkan melalui proses penelitian dengan metode yang jelas. Dan tentunya dipublikasikan oleh media atau lembaga-lembaga penyiaran yang memang bisa dipertanggungjawabkan setiap apa yang kemudian disampaikan, bukan melalui lembaga-lembaga seperti media sosial dan sebagainya yang punya kecenderungan agak sulit untuk kemudian dituntut pertanggungjawaban hukumnya. Pertimbangan yang lain dalam perbaikan permohonan kami, Yang Mulia, di halaman 15, 16, khususnya di poin 49 hingga poin 55, kami sedikit melakukan perubahan dalam subjudul yang kami sampaikan, yang sebelumnya dengan judul permohonan cepat penyelesaian perkara, kami rubah menjadi menutup maraknya berita bohong, hoax, untuk menghadirkan pemilu berkualitas melalui survei dan quick count. Pertimbangannya adalah bahwa kehadiran lembaga survei dengan publikasi hasil survei dan quick count sesungguhnya dibutuhkan untuk memberikan informasi yang kredibel. Kehadiran survei dan hitung cepat akan membantu pemilih mendapatkan informasi yang cukup, memadai, akurat, serta kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa dengan informasi hasil survei dan hitung cepat, pemilih dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap proses dan hasil pemilu. Paling tidak, ada hasil pemilu sementara yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kontrol terhadap hasil pemilunya. Apalagi, hasil pemilu resmi baru akan diumumkan kurang lebih sebulan setelah pemungutan suara melalui penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Bahwa konteks sekarang, kehadiran survei dan hitung cepat dengan pendekatan metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan telah menemukan urgensinya di tengah-tengah maraknya penyebaran berita bohong dalam proses penyelenggaraan pemilu, mengingat salah satu tantangan pemilu serentak 2019 masifnya penyebaran informasi bohong atau hoax. Bahwa menjelang hari pemungutan suara dan penghitungan suara terdapat kecenderungan peningkatan penyebaran berita bohong, di mana menurut data Kominfo sepanjang Agustus 2018 hingga Maret 2019 terdapat 1.224 temuan isu hoax, di mana kecenderungannya terus meningkat pada saat menjelang hari pemungutan suara. Nah, kami sajikan dalam tabel bagaimana temuan itu menunjukkan ada kenaikan yang sangat signifikan, temuan dari Kementerian Kominfo terkait dengan penyebaran berita hoax dan sebagainya. Bahwa berdasarkan kecenderungan di atas, dikhawatirkan jika publikasi hasil survei di masa tenang dilarang dan pengumuman quick count baru diperbolehkan 2 jam setelah penutupan tempat pemungutan suara di waktu Indonesia Barat, yang berarti 4 jam untuk waktu Indonesia Timur, maka dikhawatirkan ruang publik telah diisi oleh informasi bohong mengenai hasil pemilunya. Jika ini terjadi, justru ketiadaan survei dan hitung cepat akan menciptakan kondisi ketidakstabilan terhadap informasi di ruang publik. Hasil pemilu dapat dipertanyakan dengan mendasarkan pada informasi yang tidak jelas sumber datanya. Bahwa dengan kehadiran survei dan hitung cepat, maka ruang publik akan terisi dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan diharapkan informasi hasil survei dan hitung cepat itu dapat lebih banyak mengisi ruang publik dibandingkan informasi yang tidak benar atau informasi bohong. Apalagi pada umumnya, penyebaran hasil survei dan hitung cepat itu dilakukan melalui media cetak elektronik yang kredibel. Dan begitu, partisipasi masyarakat melalui survei dan hitung cepat akan mampu meminimalisir tercemarnya ruang publik dengan informasi yang tidak benar. Itu pokok permohonan, Yang Mulia, perbaikannya. Kami dalam petitum mengikuti saran Yang Mulia untuk menggabungkan petitum kedua dan ketiga seperti format yang berkembang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, petitum bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, dua, menyatakan pasal 449 ayat 2, ayat 5, ayat 6, pasal 509, dan pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Jadi enggak ada permintaan putusan provisi ya? Pak Ferry, diganti tadi ya?
Benar, Yang Mulia.
Diganti urgensinya itu tadi ya?
Betul, Yang Mulia.
Baik, terima kasih, Pak Ferry. Sekarang kita lanjutkan dengan perkara 25. Saya persilahkan.
Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan masukan serta arahan dari Majelis Hakim pada sidang pendahuluan yang pertama, kami melakukan beberapa perbaikan. Yang pertama terkait dengan legal standing, yang kedua tambahan di dalam dalil-dalil mengenai pendapat ahli atau doktrin, yang ketiga terkait dengan petitum, khususnya menyangkut petitum dalam provisi. Nah, pada bagian yang pertama, Yang Mulia, terkait dengan legal standing, kami menambahkan di halaman 6 mengenai legal standing pemohon yang merupakan korporasi di bidang media dan bergerak di lembaga penyiaran. Kami menyatakan bahwa antara pemohon 1 sampai dengan pemohon 5 dikaitkan dengan pemohon 6 dan pemohon 7 itu terdapat vinculum iuris atau legal nexus, di mana kedua kategori pemohon ini tidak bisa dapat dipisahkan. Sebab apa? Sebab perbuatan yang dilarang di sana adalah mengumumkan, dan mengumumkan ini itu adalah peran yang dilakukan oleh para pemohon 1 sampai dengan pemohon 5, sehingga ini memiliki koneksi yang terikat, united, dan tidak dapat dipisahkan. Pada halaman 7 kami meminjam doktrin yang populer di jurisprudensi hukum Islam, Yang Mulia. Kebetulan kami susah mencarinya ini. Di dalam hukum fikih itu ada kaidah lil wasail hukmul maqasid. Artinya adalah hukum bagi perantara itu sama dengan hukum tujuan. Ketika tujuan hukumnya wajib, maka perantara juga hukumnya wajib. Nah, dalam hal ini maqasidnya, tujuannya adalah tentang lembaga survei. Tapi lembaga survei ini tidak bisa muncul pemberitahuan publikasinya tanpa adanya subjek yang lain, yaitu lembaga media. Maka keduanya ini saling terikat, sehingga hukum bagi lembaga survei itu juga adalah hukum bagi lembaga media. Nah, itu kami sebut dengan law for purpose is law for means, atau juris medium juris proponere. Jadi memiliki legal nexus atau vinculum iuris yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga ini memiliki legal standing yang sama dengan pemohon yang berlatar belakang lembaga survei, Yang Mulia. Nah, itu untuk terkait dengan legal standing dari media. Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan posita atau dalil, kami menambahkan mulai dari halaman 14 mengenai dogma erga omnes yang itu harusnya sudah dipahami oleh para pembuat hukum, akan tetapi ternyata mereka menabrak dogma ini, dan ini adalah sesuatu yang menurut kami tidak dapat dibiarkan begitu saja sehingga mahkamah harus bereaksi cepat untuk memulihkan kembali putusan yang ada. Yang kedua adalah terkait dengan rule of law yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls mengingatkan bahwa the rule of law implies the precept that similar cases be treated similarly. Men cannot regulate their action if this precept were not followed. Artinya jika sudah ada putusan yang sama yang persis untuk kasus kita ini, maka seharusnya putusan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk memutus sehingga terjadi konsistensi dan koherensi. Nah, terkait dengan konsistensi ini, kami mengutip pendapatnya Ronald Dworkin, bahwa Ronald Dworkin mengembangkan doktrin yang disebut dengan law as integrity, yang berarti bahwa hukum itu harus koheren, harus memperhatikan dan konsisten dengan segala macam nilai yang sudah berkembang. Nah, nilai yang ada di sini salah satunya adalah nilai konstitusi yang telah dijaga oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya. Nah, pembuat hukum menurut kami telah melanggar prinsip integrity in legislation. Di mana integrity in legislation ini berarti bahwa undang-undang itu harus sesuai dan memperhatikan seluruh norma yang ada. Requires the legislature to make the law coherent, bearing in mind a set of overarching values. Nah, itu adalah law in legislation. Dan pembuat undang-undang menurut kami telah melabrak prinsip ini. Nah, terkait dengan Mahkamah Konstitusi, kami menyampaikan bahwa patut dipertimbangkan doktrin yang disampaikan oleh Dworkin mengenai integrity in adjudication, di mana menurutnya integrity in adjudication require judges to treat the law as expressing and expecting a set of coherent principles. Bahwa dengan telah adanya putusan-putusan, dalam hal ini tiga putusan yang terkait dengan hal yang sama, maka Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan prinsip konsistensi dan koherensi dengan putusan-putusan yang telah ada. Kami juga meminjam istilah Aristoteles, corrective justice. Ini hanya istilah yang kami pinjam, konsepnya tidak. Kenapa? Karena konsep corrective justice di dalam sistem common law lebih banyak dipakai dalam tort law yang berbeda jauh dengan konsep hukum publik. Kan tetapi saya kira istilah ini bisa dipakai dalam pengertian bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu penegak dari koreksi terhadap kesalahan yang ada di dalam undang-undang dengan berpatokan kepada konstitusi. Nah, dengan melakukan fungsi sebagai corrective justice, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi segera untuk mengambil langkah koreksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Itu terkait dengan tambahan dalil-dalil yang mulia. Terakhir, terkait dengan petitum yang mulia, di dalam provisi kami tambahkan satu poin. Kemarin provisinya hanya satu poin tentang penundaan jika memang ini tidak bisa diputus sebelum pemilu. Kami tambahkan di poin pertama, memohon kebijakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan sebelum masa tenang pemilu 2019, yakni tanggal 14 April 2019. Kami masukkan ini yang mulia karena salah satu objek pasal yang kami ujikan di sini terkait dengan pelarangan pengumuman survei di masa tenang. Jadi keberlakuan pasal itu berlaku di pada tahapan masa tenang yang mulia. Nah, untuk pokok perkara tidak ada perubahan kecuali penggabungan nomor 3 dan nomor 2 sebagaimana arahan dari yang mulia kemarin. Saya kira itu yang mulia terkait dengan beberapa perubahan. Untuk bukti, kami mengajukan bukti tambahan sesuai dengan saran yang mulia kemarin, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi dan juga artikel referensi yang kami jadikan acuan di dalam dalil-dalil kami. Demikian yang mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Andi. Ini sudah kita terima baik secara tertulis maupun lisan. Ya, segera akan kita laporkan di RPH untuk bagaimana putusan rapat pemutusan hakim untuk memperlakukan dua perkara ini ya. Baik, begini, kita sahkan dulu bukti yang diajukan oleh kedua pemohon. Perkara 24 mengajukan bukti, alat bukti P1 sampai dengan P8, betul Pak Ferry?
Betul Yang Mulia.
Disahkan ya, sudah lengkap. Kemudian perkara 25. Itu mengajukan bukti P1 sampai dengan P35.
Benar Yang Mulia.
Betul, sudah lengkap, disahkan. Baik, sebelum saya tutup, sebentar saya akan konsultasi dengan panitra. Baik, kalau begitu begini, pemohon 24 dan pemohon 25. Tadi pleno RPH sebetulnya sudah membahas dua perkara ini tadi pagi dan disetujui untuk tetap sesuai dengan hukum acara, kita mendengar dari kedua belah pihak, maka kita akan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, tapi tidak pada waktu yang panjang. Tadi kan saudara meminta agar cepat gitu kan. Ini mohon ini sebagai panggilan pada pemohon, tapi bagaimanapun untuk Presiden dan DPR kita juga harus panggil secara patut sesuai dengan hukum acara. Maka sidang supaya tidak melanggar hukum acara, maka sidang pleno untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden ini saya umumkan juga sekaligus sebagai undangan, dan undangan untuk DPR dan Presiden akan menyusul. Saudara dianggap sudah menerima undangan ya. Kamis 11 April 2019, sidang pleno untuk mendengarkan keterangan DPR dan Presiden pada pukul 13.00. Masalah Presiden atau DPR-nya datang atau tidak itu terserah mereka kan, tapi kita akan mencoba untuk secara fair mendengarkan keterangan dari kedua pembuat undang-undang ini. Ya, untuk masalah ahli dan sebagainya saya kira saudara juga tidak akan mengajukan kan begitu untuk cepatnya gitu ya. Tapi terserah nanti bagaimana. Jadi saya ulangi supaya saudara bisa hadir, dan kita mengundang secara resmi 3 hari supaya patut kepada DPR dan Presiden, Kamis 11 April 2019 pada pukul 13.00. Ya, pemohon 24 cukup Pak Ferry?
Cukup Yang Mulia, terima
25,
kasih.
25 Pak Andi cukup?
Cukup Yang Mulia.
Baik, kalau begitu sidang panel yang kedua untuk penerimaan perbaikan permohonan saya nyatakan selesai dan dengan ini ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.